Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Adatlygyň Aşgabatda habarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tebitiniň gowgusy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlanýardy. Ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini. Olaryň hiç birinin bu agyr işden edýän kazancından razy değerligini ýöne başga aşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyny goloýda çap edilen täze hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Türkmenistanyny ulanylýan mejbur rahmet hökümet wekillerini gönnün gönü katnaşmagy we beýleki ýurtlardaky oýunçylaryň täsir etmegi bilen saklanyp galýar. Adatlyk ýurdun ogy huzurlyk meýdanlaryny ulanylýan mejbur rahmetge onuň ejerini çekýän adamlar barada ýygyderli habar berýär. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aytmaklarına göre potrotçular buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Emma otogçu tapılmansan hedir günlükçü dayhanlara 50-60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzuluğu için çağlarına çürük tapmak kaygı. Çağlarımızı yukarı kuzaylarına talmak varada asla pikirhim edip bilemzok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olman son biz oku varada pikirhim etmeyeriz.
Deyip Bavadayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hedimen geçirmeli cayları görse bolyar.
Hozuluktan 3 adam otog yekeleme işlerine gitse her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iýjegimize ýetýär. Başga da ýeten ok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Adynyň 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma onu hem berýän ýok.
Diýip çeşme etdi. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başga çykalgamyz ýok. Çağlary üýürmek, çykarmak hem uly alada bolup durýar. Orta mekdebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşy çykmagyny arzu edýäris. Sebäbi bir adam az bolsa, hozurluklara solum uly täsir edýär. Az gitmesçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy üýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýja aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýra-aýrylykda tasdiklemegine görä Oğulları harbi gullugu tamamlap gelen hocalıklar köplönç yaşların derlogu eklencin uğruna çıkıp öylenmek, tuy etmek için gerek pulu öğrenlerinin cemlemeğini talep ediyarlar. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal bağırlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve ingaz tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her ýylyň may aýynda ýene de 14,000 çenli köpelýänligini aýdýarlar.
Mektebi tamamlan oglanlaryň köpesi başga ugur ýol tapman harbygullugy çağırlayan çağlar potrot meýdanlaryna günlükçi bolmaly bolýar. Kerpiş zawodlaryna günlükçilik edýän ýaş oglanlar hem köp çağalar ýaşlykdan biýlerini bükýär.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi daşary ýurtlara uradyp bilmeýän enatalaryň çağalarynyň geljegini ýagty görmeýänligini aýtdy. Türkmen Nokot News adam hukukları boyunca Türkmen başlangıcı Progress gazetesi ve Pağtı kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. mayda çap edilen teze hasabatta aydılmağına göre Türkmenistanlı mezur rahmetin saklanıp kalmağı esasan hükümet vekilleri. Olorun bu iş bilen ilgiderli meşhurlanma bilen bağlı. Şeyle de 2024. yıldaki yağdaya sin edilen hasabatın avtorları Türkmenistan'ın Gogoçu meydanlarına ulanlayan mezur rahmetin saklanıp kalmağını beylikki yurtlardaki hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri garasyz jurnalistlerin we hukuk goraýjy aktivistleriň gogoça meýdanlaryna, kerpiş zawodlaryna we beýlek karhanalara baryp adamlaryň iş, gazanç şertleri bilen bagly ýagdaýlary ýerine we açyk öwrenmegine ýol bermeýärler.